Herra forseti, ég þakka háttvirtu þingmanni. Háttvirtu þingmaður segir hér að tölurnar liggja ekki fyrir samanburðinu við 2012 og þetta frumvarp sem hér liggur fram, en ég var kannski ekki spurja endilega það heldur bara í raun og veru grundvallarreglunar, hvort hann hefði verið sáttari við það að þær grundvallarreglur hefði verið áfram til hliðsjónar óháð því hvaða tölur kemur út úr því. Hins vegar held ég að væri gagnlegt að fá slíkar tölur fram til þess að fá slíkar samanburð. Háttvirtu þingmaður nefndi hér í ræðu sinni að það væri mikilvægt að hafa hugmyndafræði sjálfbærar þróunar að leiðarljósi. Og nefndi sérstaklega einn samfélagslegu áhrif sem ég held að við háttvirtu þingmaður séum sammál að skipti mála hafi hug. Og þess vegna er ég hugsi yfir því að þessir þrír flokkar séu þá að leggja í raun til uppboðsleið. Er verið þá að leggja til uppboðsleið sem er bundin við landshluta eða sveitarfélög út frá því hvernig háttvirtir þingmenn tala eða er verið að tala þá leið til að fá hæst sem hæst verð fyrir auðlindina? Því erum við þá ekki að taka þá áhættu að fórna ákveðnum samfélagslegum áhrifum leið og það myndi ég gjarnan vilja fá að heyra háttvirtu þingmanna tjá sig um. Þannig gert ráð fyrir öllum afla verði úthlutað með þessum hætti og því er væntanlega verið að taka út fyrir sviga eða henda í raun og veru borð öllum sem kallast byggðakvóti eða annars slíkt. Þannig að ég spyr hvort háttvirtu þingmaður hafi áhyggjur af slíkum samfélagslegum áhrifum.